Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-aprel dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
haqiqatan ham mana bir yil oxirgi bir yil ichida, ya'ni hukumat vakillarini qanaqadir ya'ni uzoq himoyachilari yoki xalqaro tashkilotlarga ochilgandek tuyulyapti va shuni tan olishimiz ham kerak. Bu yaxshi narsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimizni bugun Oq uy oldidan taqdim etmoqdamiz. Bu yer doimiy namoyishlar maydoni. Hukumatdan norozi fuqarolar, faollar hamisha shu yerda kimdir qo'liga plakat ko'targan, kimdir mikrofon tutgan va mana prezident Donald Trampdan nima uchun norozi ekanini aytib bong urib turadi. Gavjum bir joy, albatta sayyohlar ham ko'p, ko'plari amerikaliklarning o'zi mana ko'rib turganingizdek, paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya bor. U haqda biz oldin ham hikoya qilganmiz. O'nlab inson huquqlari tashkilotlari, kasaba uyushmalari, sarmoyadorlar va bizneslardan tashkil topgan bu harakat O'zbekiston dalalarida majburiy mehnatga qarshi targ'ibot olib boradi. Bugunga kelib 250dan oshiq katta kompaniyalar, xalqaro bizneslar O'zbekiston paxtasidan voz kechgan. Ular bu qaroridan hozircha qaytmoqchi emas. Bu harakat nazarida O'zbekistonda yetishtirilgan paxta zo'rlab ishlatilgan odamlarning mehnati mahsuli, ekspluatatsiya mahsuli. Lekin bu harakat hozirga kelib O'zbekistonda ayrim ijobiy o'zgarishlar ko'rayotganini ham tan oladi va shu kunlarda O'zbekiston hukumati va paxta kompaniyasi orasida o'ziga xos bir muloqot boshlangan. Bu harakat vakillari yaqin kelajakda O'zbekistonga borib muzokaralar olib borishi mumkin. 10 yildan beri faol bo'lib turgan bu tashkilotning ayrim vakillari bilan yaqinda gaplashdik va ularga shunday bir savol bilan murojaat qildik. Xo'sh, shu paytgacha O'zbekiston hukumati qarorlarini qoralab kelgan bu faollar endi O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qiladimi va nima uchun?
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib, majburiy mehnat uning yurtida chuqur ildizotgan muammo ekanini tan olgani. Hukumat uni bartaraf etishda Xalqaro mehnat tashkiloti bilan yaqindan hamkorlik qilishi va islohotlar dasturi bu muammoni yengishni ham o'z ichiga olgani paxta kompaniyasi tomonidan ijobiy baholangan. Коалицияның мұхым бір қысмы болмыш Өзбек Германия инсон хуқуқлары форумы рахбары Умида Ниязова фикірі республика қатар сахаларды олдынге сілжеді. Лекен муамодан құтылыш үчін реал күраш халы олдынды.
Haqiqatan ham mana bir yil oxirgi bir yil ichida ya'ni hukumat vakillarini qanaqadir ya'ni inson himoyachilari yoki xalqaro tashkilotlarga ochilgandek tuyulyapti va shuni tan olishimiz ham kerak. Bu yaxshi narsa. Lekin mani nazarimda haqiqiy hamkorlik bu agar hukumat inson himoyachilarini yoki mustaqil jurnalistlarni jiddiy ular tarqatgan ma'lumotni yoki dokladlarni o'sha tanqidiy qanaqadir publikatsiyalarni o'shalarni o'shalarga reaksiya bildirish kerak. Ya'ni hozircha albatta biz o'tirib, ya'ni soatlab gaplashishimiz mumkin, lekin har bir masalan dialogni ham qanaqadir maqsadi bo'lishi kerak.
Hamkorlik har ikki tomondan bir-birini tinglashni talab qiladi. Yaqinda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Tanzila Norboyeva Amerika ovozi bilan suhbatda paxta kompaniyasi roli haqida gapirar ekan, Toshkent bu harakat bilan muloqot boshlagani, uning vakillarini mamlakatga taklif qilgani va ularni tinglashga tayyor ekanini aytdi.
Mana shu tashkilotlar agar to'g'ri bizga yo'nalish bersa, masalan, to'g'ri hamkorlik qilish bo'lsa, biz qabul qilamiz. Marhamat kelsin, biz O'zbekistondagi vaziyatni ko'rsatamiz. Muhimi, hamma tashkilotlarni fikrini hurmat qilish, ijobiy qarash bu takliflarga. Lekin u o'rinlimi yo'qmi, muzokaralar davomida masalan uni aniqlash mumkin. Ular ham buni to'g'ri tushunishadi. Agar bu o'rinsiz bo'layotgan bo'lsa bu takliflar.
Endi mana paxta kompaniyasi tashqi bosim edi O'zbekistonga nisbatan. Ular o'zlarini faoliyatini tahlil qilganida mana hozir O'zbekistondagi jarayonlarga qarab bizning faoliyatimiz foyda berdi, biz qandaydir bir natijaga erishdik deya xulosa qilishyapti. Siz nima deysiz bunga?
Yo'q, men to'g'ri qo'shila olmayman bu narsaga, chunki O'zbekistonda agar oldinlari ham bo'lganku, O'zbekistonda masalan bu tanqidda aytgan, lekin O'zbekistonda xayrixohlik bo'lmasa, O'zbekistonda bir sayi harakat bo'lmasa, bular hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bu davlatimizni birinchi navbatdagi siyosati deb bilamiz. Davlatimizning siyosati qadam ba qadam mana shu masalalarni hal qilishga qaratilgan. Bular esa bizi asosiy hamkorimiz ishtirokchi sifatida, bular ham bizga biz bilan birgalikda erishgan muvaffaqiyati deb hisoblaymiz. Lekin bular o'zi borib bir narsani to'g'rilay olmaydi va buni qila olmaydi hech qachon. Agar O'zbekistonda hukumat yoki bo'lmasam davlat rahbarini bir xayrixohligi bo'lmasa hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bu birinchi navbatda O'zbekistonning muvaffaqiyati, O'zbekiston davlat rahbariyatini katta bir erishgan natijasi deb qabul qilaman men. Lekin bularni albatta ishtiroki ham bo'lgan. Buni ham tan olamiz.
Umida Niyozova bu taklif va imkoniyatdan mamnun. Hukumat muammo ko'lamini inkor etishni bas qilib, muayyan hollarga nisbatan muayyan choralar ko'rish lozim deydi u.
I mean, this is a really interesting and potentially hopeful time to be engaged in Uzbekistan. As you know, I've been involved in human rights in Uzbekistan for 15 years.
O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni uzoq yillardan beri tahlil va tanqid qilib kelayotgan Alison Gill bir paytlar Human Rights Watch tashkilotining mamlakatdagi vakili edi. Umid uchqunlari paydo bo'lib, keyin esa chilparchin bo'lgan davrlar O'zbekiston tarixida ko'p kuzatilgan deydi u. O'zbekiston uchun haqiqiy fuqaro jamiyati vujudga kelishi suv va havodek zarur deydi Gil. Huquq va qonunga hurmatni oshirishda ular muhim rol o'ynaydi. Xususan, majburiy mehnatning har qanday ko'rinishidan qutilish bobida. Hukumat majburiy mehnatni buyruq bilangina to'xtata olmaydi. Kuzatuvchi tizimlar kerak. Oshkoralikni ta'minlash lozim. Xolis hisobot beradigan mahalliy tashkilotlar zarur. Chunki fuqaroni eshitish kerak dedi Alison Gill. Hukumat faqat o'ziga ma'qul tomonlar bilan emas, o'z talab va takliflarini olg'a surayotgan tomonlarni ham tinglash kerak. Aks holda islohot degan narsa yuz bermaydi deydi mutaxassis.
Cotton campaign has been an important space for civil society and business and trade unions and to be able to talk together and figure out how to approach a country that, you know, for years in the over the course of the past 10 years was really difficult to communicate with.
Paxta kompaniyasining yana bir qismi mehnat huquqlari bo'yicha xalqaro forum ijrochi direktori Judi Gehart dediki, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti bilan ishlayotgani ayni muddao. Biz xalqaro koalitsiya sifatida buni uzoq yillar xohladik. Xalqaro mehnat tashkiloti bu borada O'zbekiston bilan ishlashi shart deb keldik. Hozirda bu hamkorlikka guvohmiz va uning samara berishini istaymiz. Ya'ni bu tashkilot monitoringi haqiqatni aks ettirsin va unga asoslangan holda choralar ko'rilib, O'zbekiston paxtazorlarida va boshqa joylarda odamlar majburan ishlatilishiga chek qo'yilsin, dedi Gerhard. O'zini isloq qilishga bel bog'lagan O'zbekiston uchun mana shu katta muammodan qutulish haqiqiy sinov, dedi bu mutaxassis. Biz mamlakat o'zgarayotganini shunga qarab baholaymiz. Paxta dalalaridagi og'ir vaziyat haqida tashqi dunyoga xabar bergan odamlar tazyiqqa uchramasligi kerak. Huquq tartibot organlari ularga bosimni bas qilib, erkin faoliyat yuritishi uchun imkon berilishi lozim, dedi Gerhard. O'zbekistonda paxta yetishtirishning kvota tizimi bekor qilinmaguncha bu masala dolzarbligicha qoladi, dedi xalqaro koalitsiya vakili. Hukumat paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan tamoman qutulishiga ishonadi. Bosh vazir o'rinbosari Narbayevaning aytishicha, islohotlar jadal tusda davom etadi va yaqin kelajakda bu masala kun tartibidan ham chiqishi kerak. Biroq paxta kompaniyasi bu qarashdan yiroq. Rasmiylar islohotlar haqida qanchalik bong urmasin, deydi bu koalitsiyaning yana bir vakili Patrisiya Jureveks. 250dan oshiq bizneslarni O'zbekiston paxtasi adolatli mehnat mahsuli ekaniga ishontirish uchun hali qattiq ishlash kerak.
Have the most effective change on the ground. You need a lot of different stakeholders involved. And so we bring together human rights groups and NGOs, investors, as well as brands and retailers. So I feel like having
O'zbekistonda mehnat qadrlansin, deydi u. Inson huquqlari e'zozlansin. Biz har bir yurtda shunday bo'lishini istaymiz. Hukumatning niyati qanchalik ezgu va samimiy ekanini, uning harakatlari va natijasiga qarab ko'ramiz. Hozircha maqsadimiz o'sha. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi targ'ibot. Paxta kompaniyasi ajnabiy kuchlar asos solgan harakat desangiz, xato qilasiz, deydi Jureveks. Uning faoliyati asosida O'zbekiston xalqini ezib kelayotgan achchiq haqiqat yotadi. Paxta terish deganlik majburiyat. Xohlaganlar teraversin, lekin xohlamaganlar majburlanmasin. Mehnat uchun munosib haq to'lansin. Bizning koalitsiya shuni targ'ib qiladi, deydi mutaxassis.
It's good that the conversation has started. I think this is the first step, having a dialogue, and we're encouraged that there's some dialogue on the ground. In Tashkent.
Paxta kompaniyasi koordinatori Kirill Boychenko umidga to'la. 10 yillik faoliyatdan so'ng O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar bo'layotganidan u mamnun. O'zbekiston hukumati bilan muloqot endi boshlanmoqda. Diplomatlar va rasmiylar bilan uchrashuvlar samarali dialogga yetaklashi kerak. Hamkorlik ishonch va iroda talab qiladi. Vaqt kerak. Hukumat oldida og'ir vazifalar va sinovlar turibdi, dedi Kirill Boychenko. Islohotlar boshlanganini olqishlaymiz va muvaffaqiyat tilaymiz. Majburiy mehnat chuqur muammo ekani tan olinar ekan, biz unga qarshi kurashda yordam berishni istaymiz. Shu bilan birga o'z pozitsiyamizni ham ochiq aytamiz. O'zbekistonda majburiy mehnat bartaraf etilmagan. Xalqaro mehnat tashkilotining o'zi yuzlab ming hollar haqida hisobot bermoqda. Bu degani, yuzlab ming odamlar majburan ishlatilmoqda. Ta'lim va sog'liqni saqlash sohasi xodimlari har yili dalaga olib chiqiladi. Bu hammaga ma'lum holat. Shunday ekan, real kurash mana endi boshlanishi kerak, dedi Boychenko. Paxta kompaniyasi singari g'arb tashkilotlari O'zbekiston mentalitetini tushunmaydi va ichki ishlarga aralashmasligi kerak degan qarshilikka Boychenko shunday javob beradi. O'zbekiston xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lish uchun xalqaro bitimlar va qonunlarni qabul qilgan. Shunday ekan, xalqaro qonun va me'yorlarga bosh egishga majbur. Biz hukumatga umumbashariy huquqlarni buzmang yoki buzilishiga yo'l qo'ymang, deyapmiz. Bu hammaga qo'yiladigan va hamma bajarishi kerak bo'lgan talab. Navbahor Imamova, Washington.
O'zbekistonda Navro'z shodiyonalari o'tib ketgan bo'lsa-da, Amerika Qo'shma Shtatlarida bayram tantanalari davom etmoqda. Filadelfiya shahrida biz guvoh bo'lgan Navro'z bayramidan bir hafta oldin Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar tashkil etgan yurtdosh jamiyati bahor bayramini nishonladi. Biz qatnashgan tadbir tashkilotchisi Katta Filadelfiya o'zbekistonliklari hamjamiyati deb nomlanadi. Guruh nafaqat o'zbeklarni, balki O'zbekistondan chiqqan turli millatga mansub muhojirlarni birlashtiradi. Salkam 400 kishini sig'dirgan Golden Gates restoranida o'tgan bayram ochilishida O'zbekistonning Washington Tondagi konsuli, AQSh va Pensilvaniya shtati qonunchilari, Chicagolik tarix professori so'zga chiqdi. Respublikachi kongressmen Brian Fitzpatrickning aytishicha, Amerika muhojirlar va ularning madaniyatlari hisobiga boymoqda.
Biz muhojirlar mamlakatimiz, buni faxr bilan tilga olishimiz kerak. Immigrant o'tmishimiz va merosimizni ulug'lar ekanmiz, mamlakatimizda qonunlar ustuvor ekanini unutmasligimiz lozim. Davlatimiz siyosati muhojirlikka qarshi bo'lish kerak deb o'ylamayman. Ularni o'z bag'rimizga olishimiz kerak, chunki hammamiz muhojirmiz.
Tarix professori Jon Woods tadbirga Chicago shahridan keldi. U Amir Temur va turkiylar tarixi bo'yicha mutaxassis.
Temur O'zbekiston uchun muhim tarixiy shaxsdir. Yurt o'zligini belgilashda ahamiyati katta. Men O'zbekistonga Sovet paytida borganimda Temur tarixini o'rganish man qilingan edi. Mustaqillik yillarida esa u yangi O'zbekiston timsoliga aylandi. Temur shaxsi O'zbekistonga tarixda o'z o'rnini anglashga imkon berdi.
Ayrim hisoblarga ko'ra, Filadelfiya va uning atrofida 10 ming o'zbekistonlik yashaydi, ammo restoran hammani ham sig'dira olmadi.
Bu bayramda 90%gacha odamlar o'zimizni o'zbekistonliklarimiz, qolganlari har xil millat odamlari mana 4-chi yil o'tkazyapmiz. Yildan yilga sonlari ko'payib boryapti. Qiziqish juda katta shu bayramga. Men o'ylaymanki, bundan bu yoniga ham shunaqa qiziqish bilan yaxshi tadbirlarni o'tkazamiz.
Men Mirsobirova Marziya, Filadelfiya shahridan, Samarqand shahridan kelganman. 2006-chi yil mana shu Filadelfiya shahriga kelganman. Oilam bilan mana shu yerda yashab yuribmiz. Albatta, bizlar har yili mana shu urf-odatlarimizni kuzatib boryapmiz, davom ettirib boryapmiz. Mana shu xalqimizga yetarli darajada mana shu o'zbekona har qanday urf-odatlarimizni davom etmoqdamiz. Albatta, mana shu bir necha yillardan beri mana bizlar Navro'z ayyomini, 8 mart xotin-qizlar bayramini, yangi yil bazmini mana shu o'zbek xalqimiz bilan birgalikda mana shunday go'zal, chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilmoqdamiz. Bizlarni ham mana shunday musofirlik davrida yuribmiz. Musofirlikka bo'lsa ham bizlar bildirmasdan o'zimizni urf-odatlarimizni davom ettirmoqdamiz.
Bayram juda ham chiroyli o'tyapti. Juda ko'p mehmonlar. Pensilvaniya shtatida juda ham ko'p vatandoshlarimiz bor ekan. Ular bilan tanishib, mana xursandchiliklarga birga o'tkazyapti.
Navro'z bayramini filadelfiyalik o'zbekistonliklar bilan qutlash uchun O'zbekistondan maxsus tashrif buyurgan xonanda Og'abek Sobirov respublikadagi so'nggi o'zgarishlar haqida o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Imkoniyatlar davri bo'lyapti desak, bu albatta juda to'g'ri aytgan bo'laman. Har taraflama, har jabhada, nafaqat bu san'at taraflama yoki bir boshqa, hamma taraflama bizni O'zbekistonimizda Xudoga shukur yuksalishlar davri boshlandi. Men bundan juda ham xursandman. Nafaqat men, butun eldoshlarimiz, yurtdoshlarimiz hozir hammada bir hayotga bo'lgan bir yangi uyg'onish, hayotga bo'lgan mehri oldingidan da ziyodaroq bo'layotganini biz his qilyapmiz, ko'ryapmiz.
Filadelfiyaga safarimiz davomida Katta Filadelfiya o'zbekistonliklari hamjamiyati raisi Bahodir Qudratov bilan suhbatlashib, intervyuni Washington choyxonasi dasturi uchun suratga oldik. Dasturni Amerika ovozining internetdagi sayti, YouTube kanali yoki Facebookdagi sahifasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Odil Rozaliyev va Behzod Muhammadi Filadelfiya shahridan Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyada 18 mart kuni o'tgan prezidentlik saylovi natijasi rossiyaliklar uchun ham, g'arb ommasi uchun ham oldindan ma'lum edi. Vladimir Putin yana 6 yil davlatni boshqaradi. Kremlga ko'ra, saylov adolatli va shaffof o'tdi. Ayrim kuzatuvchilar esa 2024 yilda hokimiyat uchun kurash avj olishini bashorat qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы.
Vladimir Putin hokimiyatda qolganidan hech kim hayron emas. Bu uning prezident sifatida 4-chi bor saylanishi. Putin so'zlovchisi Dmitriy Peskov natijani shunday sharhlaydi.
Это наилучшая оценка.
18 mart kuni o'tgan saylovlar Rossiya jamiyati birdam ekanini ko'rsatdi. Birdamlik kimningdir hujumlari tufayli emas, mamlakat rivojlanib borayotgani sabab yuzaga kelgan. Saylov natijasi buni ko'rsatib turibdi, deydi u. Ko'pchilik bu fikrdan yiroq. Yaqinda rossiyalik bir necha progressiv siyosatshunoslar Amerika ovozi rus xizmati bilan suhbatlashdi. Jumladan Dmitriy Oreshkin.
Так что он победил.
Putin yutdi, lekin saylov sovet paytlaridagidek o'tdi. Unga alternativ nomzodlar yo'q edi. Sovet paytida ham byulletenda bitta ism bo'lardi. Ikkinchidan, elektoratni saylov uchastkalariga olib kelishdi. Odamlar o'z fikrini aytishga qo'rqadi. Boshliq nima desa, shuni qilishadi, deydi Oreshkin. Tahlilchi Yekaterina Shulman saylov haqqoniy o'tganiga ishonmaydi.
Таких некоторых скандалов.
Saylovdan keyin Rossiya mudofa vazirining bayonoti mashmashaga sabab bo'ldi. Vazirning so'zlariga ko'ra, harbiylar va oila a'zolarining 99% saylovda ishtirok etgan, 89% oliy qo'mondonga ovoz bergan emish. Vazir buni qayerdan bila qoldi, deb so'raydi Shulman.
Каких закрытых военных городков или военных баз.
Harbiylar ham hamma qatori ovoz beradi. Kim kimga ovoz berganini hech kim bilmaydi. Demak, bayonot yolg'on yoki qonunlar buzilgan, deydi u.
Характер либо является плодом каких-то нарушений.
Dmitriy Oreshkin Rossiya kelajagiga pessimistik ruhda qaraydi. Unga ko'ra, Putin boshqaruvi ostida o'zgarish kutmasa ham bo'ladi. Xo'sh, 2024 yilda uning muddati tugagandan keyin nima kutish mumkin?
Приемником Владимир Владимирович Путин.
Oreshkin fikricha Putinning davomchisi faqat Putin bo'ladi. Qaysi lavozimda bo'lishini bilmaymiz. Bosh vazir yoki yana prezident. Shunisi aniqki, yildan yilga uning ketishi qiyinlashaveradi, deydi u.
С каждым годом всё тяжелее.
Oreshkinga ko'ra, boshqa odam saylangan taqdirda ham elitaga yoqishi va Putinga sodiq ekanini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Anna Rice, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Maryam Durrani 13 yoshida birinchi kitobini chop etgan Amerikaning eng yosh iste'dodli yozuvchilaridan. Uning yana bir o'ziga xosligi shundaki, o'zi hijobda bo'lgan o'smir yozuvchi musulmonlar va ayniqsa musulmon qizlar haqidagi noto'g'ri qarashlarni tan olmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Maryam Durrani boshqa o'smirlar qatori zindon, ajdaho, qirolliklar haqidagi qissalarni tasavvurida yarata oladigan oddiy amerikalik qiz. U birinchi qo'lyozmasini 13 yoshida tugatdi. Wattpad.com sahifasida qissalarini e'lon qilib, o'quvchilar fikr mulohazalari bilan tanisha boshladi. On one of my works I received over half a million. Salarimdan birini 500,000 ortiq o'quvchi o'qiyotganini bildim. Ularning asarlarimga izohlarini kuzatib boraman. Bir kuni o'quvchilardan biri hikoyamga o'zgartirish kiritib, nashrdan chiqarish va kimgadir sovg'a qilish istagida ekanini yozdi. Bu esa asarlarimni o'zim nashr qilib sotsammikin degan g'oyaga turtki bo'ldi, deydi u. Durrani hozir 18 yoshda. Ota-onasining iftixori. Otasi Irfon Durrani asarlarini nashrdan chiqarib berishda jonboz. Onasi Zaynab Durrani esa qizining iste'dodini ma'naviy qo'llab-quvvatlab keladi. I noticed that whenever she would be upset, the only thing that would raise her spirits was to Maryamning kitobga mehrini 3 yoshida yo'q sezganman. Inchiqlik qilgan paytlarida kitob o'qib bersam, ko'ngli ko'tarilib, tez ovunardi. Uning ko'zlarida hikoyani keng tasavvur qilayotganini ko'rardim, deydi yosh yozuvchining onasi. I asked her to write in it and to express her feelings, and I think her writing journey, began from there. Erkaklar xaloskor sifatida tasvirlanadigan an'anaviy qahramonlardan zerikkan o'smir o'z asarlarida hal qiluvchi najotkor rolini yosh qizlar bilan almashtirdi. I want to write about someone I could look up to. O'zim havas qilgan qahramonni asosiy rolda ko'rishni xohlardim. Maqsadiga erishish uchun hamma ishga qodir bo'lsin, kurasha olsin, kuchli ham bo'lsin. O'zimga va menga o'xshagan qizlarga namuna bo'ladigan qahramon yaratishni istaganman, deydi Maryam Durrani. U oilasining faxriga aylangan. Asosiysi, o'zligini topishda tengdoshlariga, ayniqsa o'ziga o'xshagan hijobli qizlar uchun namuna. Noila Muhammad, Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, Vashington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.